Raatihuoneohjelma, olen Ariel Neulanen. Uutta musiikkia taas sitten tarjolla muutama kappaleen verran, mutta esitelläänpä sitten nämä arvioijat ja kysellään vähän heidän kuulumisia ja sitä, miten he musiikkialalla sitten vaikuttaa. Toinen vieraamme aloitti uransa jo siellä 11-vuotiaana, kun se oli Yleisradion 80-luvun Kasmasiini ohjelman juontajana, toimittajana ja sitten piipahti Pikkukakkosessa, mutta ehkä se meikäläisen sukupolvi muistaa paremmin sieltä koulupäivää seuranneesta TV-ohjelman Jyrkistä, vaikka se suhteellisen pieni piiparus olikin silloin. Mutta sitten on ollut Ylen musiikki TV-tä Maikkarin Lööpin takana ohjelmaa ja on juonnettu muun muassa rock-tapahtumia ja oltu sitten toimittajahommissa Rytmilehdessä päätoimittajana ja siellä sun täällä. Ja nykyään on vielä tämmöinen oma Ginger Wine Management ja PR-yritys. Heta Hyttinen, tervetuloa.
Kiitoksia. Mukava olla taas täällä. Niin. Kiitos kutsusta.
Voisi sanoa, että tuossa on niinku aika lailla musiikin tuommoinen niinku kakku. Tämä on niinku voileipäkakku, että siinä on vähän niinku kaiken näköisiä elementtejä
mukana. Onko tämä sitten niinku katkaraput viimeisiin siinä päällä? Joo. Homma on mennyt sillä tavalla aika pitkälti, että kun tekee aika paljon sitä mediapuolta ja näkee sen toisen puolen, niin sitten jossain kohtaa rupeaa miettimään sitä, että olisiko ehkä jotain annettavaa toisellekin puolelle. Ja tämä oli nyt juuri se, mitä itselleni kävi. Ja hirvittävän mukavaa on häsmätä artistien kanssa nyt sitten ja suunnitella heidän uraansa ja miten hommia markkinoidaan niin,
eli
niin poispäin.
Kerropas tuosta ainakin tuosta sun omasta yrityksestä, Ginger Wine, niin mitä se siis tarkoittaa, mitä sä teet?
Se on, no siis management ja PR näin lyhykäisyydessään. Mulla on artisteja, joiden kanssa erilainen management-sopivuus voi olla siis niin kuin hyvin löyhä YYA-henkinen toinen toistamme auttaen. Tai sitten se voi olla hyvinkin tiivistä yhteistyötoimintaa alkaen sopimusneuvotteluista, sopivien yhteistyökumppaneiden etsimiseen, keikkamyyjien ja niin poispäin. Ja joskus jopa myös ulottuu paitamyyntiin tai meikkaamiseen saakka, mutta se on satunnaista, mutta hauskaa sekin. Ja sitten taas PR on ihan sitä, mitä se nyt on. Eli sanotaan, vaikka nyt on joku Korpiklaanin levy tuli viime viikolla ulos. Me ollaan yhteistyössä ihanan assistenttini kanssa niin tehty heille erilaista sinkkuihin promokirjelmiä ympäri ämpäri. Voitteko soittaa biisiä, voitteko näyttää videota, otatteko haastatteluun, aika semmoista niin kuin perus.
No sano, mitäs tässä on nyt tuloilla, jos nyt jotain voi vähän puffailla?
Toi oli tietenkin, toi Korpiklaani oli viime viikolla, ja sitten tällä viikolla aiemmin tuli Bodom After Midnight -julkistusta, eli heiltä tulee EP, nyt Aleksi Laihon postuumisti, äänittämät kolme biisiä, ja tulee Within Temptationia ja vähän Apokalyptikaa, ja Shiraz Lanea tietenkin, ja Ocean Horsea, ja Insomniumiakin jossain kohtaa. Ja tämä on aika tämmöistä niin kuin laidasta laitaan, mikä on hirveän hauskaa. Niin kuin joku viime vuosi osastolla Adam Lambert lauluyhtyeen Rajaton, sitten jotain Century-median semmoista tosi synkkää kamaa. Niin tässä pysyy sille mukavasti mielenkiinto vireillä.
No ihan varmasti. Ja toi koronakin myös pitää mielenkiintoa yllä, että mitäs nyt, miten sun työhön on vaikuttanut korona?
No onneksi hyvää musaa on tullut koko ajan. Siis että se
julkaisupuoli.
Niin. Mutta se, että kun korona alkoi, sit siinä kohtaa kaikki meni semmoiseen paniikkiin jotenkin sille. Ja tuli semmoinen fiilis, että haluatko kukaan edes julkaista mitään? Kannattaako julkaista mitään, jos et sä pääse esittämään sitä livenä ja niin kuin kaikille kansalle sitten sitä kautta esittelemään, mitä sä oot puuhastellut. Mutta sitten kun jengi tajusi sen, että ei tämä nyt sitä julkaisutoimintaa välttämättä sitten tyrehdytä, niin yhtäkkiä onkin ollut ihan älyttömästi tosi mageet juttuja koko viime vuoden ajan. Live sakkaa edelleen, eikä ole tietoa, että mitä tulevan pitää, mutta mä oon mukana semmoisessa Music Managers Forum Finland-porukassa ollut niiden hallituksessa jo useamman vuoden, joka on tämmöinen kansainvälinen musiikkimanagerien liittoyhdistys, jotain sinne suuntaan. Kyllä siellä nyt on semmoinen usko siihen, että Suomessa voitaisiin varmaan ensi kesänä järjestää ainakin ulkoilmatapahtumia. Vahva usko siihen on, mitä tapahtuu klubeille, niin se on aivan auki vielä.
Mutta sitähän nyt on tässä, no esimerkiksi viime viikollakin kaksi artistia kertoi, että pitää niinku miettiä muita töitä jo. Eli se ei auta se, että syksyllä voisi olla keikkaa tai kesällä, että pääsette nyt te artistit kesällä keikkailemaan, että niinku, se on kuitenkin se leipä kiinni myös siinä.
Joo, eikä siis tämähän ei koske ainoastaan artisteja.
Ei, vaan myös kaikkea
crewta. Siis kaikkea crewta, ja esimerkiksi eilen mä näin Facebookissa oli yhden loistavan äänimiehen teksti siitä, että hän on 25 vuotta nyt lainausmerkeissä tästä harrastustoiminnasta leipänsä saanut, mutta nyt ei ole. Nyt on pakko keksiä jotain muuta. Kertokaa mulle, mitä mä voisin tehdä. Ja ne rupeaa olemaan ne viestit sieltä kentältä, varsinkin just toi tekniikan puoli ja muu, niin aika semmoisia lohduttomia siitä, että kun mitään sovittua ei ole, tai se jos sovitaan jotain, niin ne kuitenkin perutaan. Mm. Että semmoinen niinku yleinen, niin kuin hienosti Martti Suosalo sanoi, tämmöinen niinku vähän taksvärkkihenki, mikä on ollut artisteilla, niin kyllä se rupeaa olemaan loppu.
Hänellä oli tämmöinen kirjoitus, jota jaettiin aika paljon somessa, ja tuntuu, että nekin, jotka suhtautuu koronaan niin kuin hyvin, että turvavälit ja kaikki täytyy huomioida, niin silti niin kuin tuntuu epäreilulta tämä tilanne, että kyllähän nyt turvavälit voidaan niin kuin järkätä ja turvalliset tapahtumat ja sillä tavalla pitää yllä niin kuin sitä omaa työtä.
Kyllä, kyllä. Tilanne on mielestäni ja monen munkin mielestä täysin kohtuuton tällä hetkellä tapahtumaa ja alaa ajatellen.
No sä oot Heta Hyttinen julkaissut myös musiikkialaa käsittelevän Rocktähdet elämää kulissien takana -kirjan tuossa muutama vuosi sitten. Ja siinähän Suomen suosituimmat artistit kävi läpi toistensa kokemuksia ja tarinoita siitä, mitä kaikkea sitten artistina voikaan tupsahtaa eteen. Ja jos nyt vähän kaivelet muistia ja antaa semmoista, haluat antaa jotain ostovinkkiä tai kirjastoon varausvinkkiä jollain hyvällä storilla, niin siellähän oli siis Sunrise Avenuen Samu Haberia ja oli Nightwishin Tuomas Holopaista, Michael Monroe, Maija Vilkkumaa, Lauri Tähkä, Mira Luoti ja niin poispäin, Anssi Kelaa. Niin tuleeko mieleen jotain semmoista hyvää stooria tuosta kirjasta, mitä voi vain näin aikoina kaipailla?
Kyllähän nuo live-tarinat on kautta linjan, niissä on niin monta muuttuvaa tekijää aina ja niin monta yllätystä, että kyllä niitä sinne kirjan kansienkin väliin saatiin mahdutettua. Nyt kun nostit tämän kirjan esiin, mä itse asiassa olin unohtanut koko opuksen tässä autuasti, että ai niin joo. Nythän siihen pitäisi tehdä jatko-osa, siis tämmöinen niin kuin koronakeskustelut, Vol 2 -tyyppinen juttu, missä jengi saisi sitten avautua huolella. Pitää miettiä.
Se tekisi hyvää, joo. Sitten sä oot myös tämmöinen artistivalmentaja. Mitä se pitää sisällä?
Jonkun sortin semmoista ulosantia ja miten sä voit median kanssa toimia vaikka. Ja tehdään siis niinku treenihaastiksi, mietitään näkökulmia, mitkä vois olla sellaisia asioita, niinku, mitkä tuo susta esiin sen, mitä sä haluat ihmisten sinusta näkevän. Noin niinku pähkinänkuoressa, ehkä näin.
Sunhan täytyy ymmärtää jatkuvasti sitä muutoksessa olevaa musiikkialaa, mitkä on ne muutoselementit ja näin, jotta pystyt sitten vaikka promoamaan artisteja, eli kätilöimään laulut oikeille kuulijoille, niin mitkä tällä hetkellä on sellaiset asiat, mitä sä joudut huomioimaan, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaa?
Oikeastaan se, että kun musaa ei voi ampua silleen haulikolla, vaan se pitää ampua, en tiedä, mikä nyt olisi sellainen mahdollisimman täsmäase, niin entistä enemmän mieluummin. Tuntuu se, että tietynlaiset musat vaan pitää niin kuin saada paremmin tiettyihin juttuihin läpi, tai siis ne saa paremmin tiettyihin juttuihin läpi, kun sä osaat kohdentaa ne. Se on fakta tietenkin, että esimerkiksi radiosoiton tila on se, että se on aika kapea se ala, mitä siellä varsinkin kaupallisella puolella pyörii, mutta tilanne ei ole mahdoton kuitenkaan. Mutta sen ymmärtäminen ja myöskin asiakkaille ja artisteille sen sanominen niin kuin ääneen, kun ruvetaan jotain tekemään, niin mun mielestä se on aika tärkeää. Ja toisaalta sitten, jos radiopuoli onkin vaikea, niin mun mielestä se on mahtavaa, että sitten taas sosiaalinen media on pystynyt tuomaan täysin uuden foorumin, missä jokainen artisti voi tehdä just niin paljon juttuja kuin se haluaa, olla niin näkyä kuin hän haluaa tai tuoda omaa persoonaansa. Ja sosiaalisen median voima näkyy esimerkiksi siinä, että kuinka paljon vaikka iltapäivälehdet poimii jostain Instagramista juttuja tai Facebookista tai ihan mistä vaan, joku hassu TikTok-tanssi, jonka joku esittää tai muuta, niin se sosiaalinen media on artistin tapa käsitellä omaa sitä uraansa, niin onhan se niinku työkaluna ihan mieletön.
Joo, toi oli itse asiassa hyvä, että otit tuon esille, että pitää niinku tarkkaan niinku miettiä sitä lokerointia tai sitä kohtaanto-ongelmaa, mikä siinä voi olla, mutta siis sitten tulee toi striimi myös, eli että radion merkitys ja sitten striimin merkitys vielä, vaikka Spotify-soiton, että jos on vaikka joku iso levyyhtiö Suomessa ja sitten se artisti tulee sinne ja ajattelee, että hei, että radiosoitto on, mutta se, sitten onkin se enemmän siellä levyyhtiössä saattaa olla, että ei kun striimpuoli, enemmän klikkihittejä tässä nyt etsitään.
No se on niin artistiriippuvainen asia. Ja se, että ei se tarkoita sitä, että jos ei sulla ole vaikka radiosoittoa, niin se ei tarkoita sitä, että sä voisi olla suosittu. Sä voit kerätä tosi hyvät yleisöt livenä ja olla niin kuin toimii siinä maailmassa ihan älyttömän hyvin. Ja varsinkin mitä tulee niin kuin raskaampaan musiikkiin, niin ethän sä, ei semmoinen mörköopera soi vaan radiossa. Radio Novan kuulija voisi pelästyä. Kaikki kunnia Radionovan soittolistalle, mutta kuitenkin, you get the point. Ja sitten taas toisaalta vedetään loppuun myytyjä areena tai ainakin isoja klubikeikkoja ympäri Euroopan. Mm. Se ei ole mikään mittari pelkästään se radio.
Kyllä, monia mittareita löytyy. Hei, Heta Hyttinen, kiitoksia ja tervetuloa Raatihuoneeseen.
Kiitos.
Toinen vieramme on myös, voisi sanoa, että musiikin monen sortin tekijä, entinen talkkari, nykyinen muusikko, laulun tekijä, jonka kädenjälkeä siitä ovat päässeet osallisiksi muun muassa Tuuri Kilpelä, Vesa-Matti Loiri, Vuokko Hovatta, Jesse Kaikuranta. On tuolla Kaija Koote, Puntti Valtosta, Mikko Salmi ja J. Jyrää ja Markku Aro. Yes. Sitä täytyy aina mainita. Muusikkona hän on vaikuttanut, no toki sieltä Pepe Hyväolo ajoista sitten Kansalaiset ja sitä seuranneeseen Telex-yhtyeeseen. Ja nyt jos ei olisi koronaa, niin kenties hän olisi matkalla keikalle tai sitten Virossa ratsastamassa hevosella. Pitääkö paikkaansa Markus Koskinen?
Bingo. Hyvin meni.
Ratsastus. Se on aika yllättävä piirre susta.
Joo, se on semmoinen. Mä olin puolison kanssa niin monta vuotta niillä ratsastusmatkoilla niin kuin vähän niin kuin tallipoikana mukana, kun musta oli niin kiva fiilis siellä. Sitten yksi kaunis aamu mä sitten vaan ajattelin, että no ehkä mäkin voin. Ja sitten mä kiipesin hevosen selkään ja sitten tietysti kun oli jo niin kuin siinäkin vaiheessa oli jo niin kuin ihan selkeästi semmoinen niin kuin setämies. niin kaikki ratsastus, maastoratsastus ja tämmöinen niin kuin hyvin naisvaltainen ala, niin sitten kun tämmöinen niin kuin 35 kaveri, kun kiipee niin kuin hevosen selkään, niin kaikkihan olettaa, että se on mestariratsastaja, kun on siellä näin. Ja sitten mentiin kiitolaukkaan aika saman tien, ja mä vaan pidin suuni kiinni, niin mulla hirveän nopeasti kohosi niin kuin ammattitaito siinä, koska mä en kuollut.
Anteeksi, välikysymys. Oliko sulla semmoinen sisäinen huuto kuitenkin? Huusin sisäänpäin. Kaukusta.
Joo, sellainen munkin huuto siinä oli koko ajan semmoinen niin kuin äänetön semmoinen.
Mutta eikö se ole hieno fiilis sitten, kun pääsee niin kuin ohjastamaan hevosta silleen, että sä tiedät, mitä sä teet ja se hevonen tottelee sua?
No niin, no se on sitten ihan toinen asia, että tottelee se, että kun se on niin kuin maastoratsastusta, että hevonen kun on lauma eläin, niin sitten kun kaikki lähtee menee, niin kyllä se omakin hevonen lähtee. Se on ihan yksi lysti, että kyytiläisenä siinä ollaan.
Okei. Okay. No hei.
Että harjasta kiinni vaan ja niin menoksi, mutta sitten ne sanoo vaan siellä sitten jossakin vaiheessa, kun usein tuli sitten käytyä siellä nimenomaan Muhun saarella Eestissä, että sitten sä oot ratsastaa, kun sä oot 30 kertaa pudonnut sieltä. Mutta onneksi on turvaliivit ja kypärät keksitty, että muuten sinne kun laukasta kivikkoon tippuu, niin siinä on just tämä, että iloisesti hengissä ja monta kokemusta rikkaampana, että kiitos.
No, miten suhun on sitten toi koronalaukka sitten mennyt puolestaan tuon viimeisen vuoden aikana? Miten se on muuttanut sun arjessa?
No, työrauha on tullut. Että sillä tavalla, että mehän tuossa Pepen kanssa Telex-levy julkaistiin viime helmikuun lopussa silleen, ja oli niin kuin silleen about 70 keikkaa niin kuin vuoden lopulle kymmeniä niin kuin myyty, ja sitten niin kuin sitä kautta sitten tietysti niin kuin ihan normaali keikkatahti ja näin.
Teillä oli sama kuin Tuure Kilpeläisellä, just uusi levy ja kiertue video.
Joo, ja just niin, Tuurella sama ja lukuisilla muillakin sitten, ja tämä, että meillä tuli 7 vuoteen tosiaan niin kuin eka levy siinä, ja ei siinä mitään, että Paasikive sanoi, että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku, että jotakin sinne päin, että nyt me tässä ollaan kovaa vauhtia tehty seuraavaa levyä, että ei kun vaan, että started all over again, että kun ei käy keikoilla, niin on aika tehdä uusia biisejä ja materiaalia valmiiksi, että taiteilijaltahan ei työ loppu koskaan, mutta eri asia, mistä saa liksaa.
Niin.
Mutta ilmeisesti tässä niin kuin vuosien ja vuosikymmenten aikana mun ja Pepen niin kuin tämä esiintyminen ja tämmöinen on jotenkin ihmiset on havainnut, että se on aika intiimiä touhua välillä se, että varsinkin kun kahdestaan käydään keikoilla, niin ihmiset on rohkeasti ottanut yhteyttä ja kysynyt, että meillä olisi täällä kotibileet tai että jotkut juhlat ja tällaiset, että meitä on täällä 10 henkeä, 15 henkeä tämmöistä, että tuutteko soittaa. Että ei meiltä keikat ole loppunut, muoto on vaan muuttunut.
Miltä se on tuntunut?
Kyllähän se niin kuin on ihan eri asioilla jollakin kotona tai jossain pienessä juhlatilassa ja tämmöistä, että voi oikein ihan rauhassa siinä jutella kaikkien kanssa, että miten menee ja tämmöistä. Ja sitten se on semmoista jutustelua, että se on ihan semmoista storyteller-juttu, että se on ihan samanlaista laittaa, niin kuin jos niin kuin näkee jotain niin kuin striimilähetystä tai jotain tämmöistä. Että siinä niin kuin jutellaan ihmisten kanssa ja vähän soitetaan biisiä, ihmiset saattaa itse vähän kommentoida niitä. Ja se on semmoista juttelua ja semmoista, että kyllä mä tykkään niistä tosi paljon, että niin kuin rakkauskin muuttaa muotoa.
Entäs rakkaus striimiin? Sitäkin te olette kokeillut.
Joo, se oli silloin niin kuin varmaan kaikki muutkin, niin silloin aluksi, niin sehän oli jopa ihan kivaa, että hei, mitäs tää on?
Mikä tää juttu?
Niin kuin sekoilla sille, että hei, tää on väärinpäin tää ruutu tyyppisesti. Mutta on se meilläkin, niin kuin näyttäisi kaikilla, monella muullakin, että kyllä se nyt pikkuhiljaa hiipuu pois, koska on hiipunut tavallaan, että jokainen voi kokeilla himassa lauleskella sille puhelimelle, niin kuin, että miten kauan siitä tulee kiksejä. Että jos olisi tavallaan vähän niin kuin semmoinen, että jos olisi enemmän niin kuin zoomipalaverit, vähän näkisi jonkun naaman sieltä, mutta kun se ei ole mitään. Että kun on tehnyt, niin kuin, sitten ollaan käyty ihan tekemään striimikeikkoja, missä on niin kuin lava ja kaikki niin kuin hoidettu, niin kuin, että kaikki muut on niin kuin tosi keikalla normaalistikin, paitsi ei ole sitä yleisöä. Niin on biisin jälkeen vähän silleen, että kun vetää biisin ja sitten niin kuin, lopettaa sen biisin, niin sille kädet ylhäällä ja niinku haara-asennus ja aidi, ei täällä ole ketään.
Hei, näitkö muuten tai oletko katsonut välihuomautuksen? Nyt oli tämä amerikkalaisen jalkapallon Super Bowlin se väliaikanumero, se Weekendin juttu. Ja niillä oli semmoisia pahviukkoja siellä yleisössä.
Se oli hauska. Mä katoin sen Weekendin osuuden.
Että pitäisikö sitä kokeilla sitten enemmän?
Ne pahviukkoja.
Niin, mulla on kolme pahviukkoa tuolla varastossa. Yksi on Sauli Niinistö, yksi on Vesa-Matti Loire ja yksi on Samuli Edelman. Mulla on kolme pahviukkoa valmiina sinne.
Sitä paitsi siis yleisön.
Hyvä yleisö.
Yleisön siis jakaumahan on täydellinen.
Joo.
Joo, vähän erilainen demografia, missä on kaikki naiset esimerkiksi. Mutta niin siis, että lockdown ei ollut semmoinen kuitenkaan lockdown, että näppäimistö on toiminut ja ajatus on virrannut, että on niin kuin syntynyt uusia ajatuksia. Onko se muuttanut jollain tavalla noin muuten sitten niin kuin biisin tekijyyttä tai sitä, miten
On se silleen niin kuin muuttanut, on tullut tehtyä tosi paljon enemmän. Että niin kuin on niin kuin ajatus on virrannut, kun ei ole sitä niin kuin, kun keikoilla käy, niin sit siinä on sitä niin kuin perussäätöä ja ABC-llä istumista ja autossa istumista ja tällaista. Ja nyt kun sitä ei ole, niin on niin kuin tosi paljon niin kuin jotenkin virtaavampi olo.
Sulla on ollut semmoinen tapa joskus, että sä oot mennyt interreilaamaan tuonne Euroopan juttuihin ja sitten oot kuunnellut luureista, kun Pepe siellä jotain ymisee sävellyksiä ja sitten sä yrität niihin tehdä niitä sanotuksia. Joo. Nyt ei ole interreiliä.
No ei ole, sitä ei ole. Mä tein sitä 15 vuotta, että mä kerkisin varmaan niin kuin 50 kertaa käydä siellä. Niin kuin sen niin kuin, siis 3-4 kertaa vuodessa mä menin aina jonnekin ja se oli tosi hyvä ja sitä kesti aikansa ja sitten se vaan loppui. Siis okay. Se ei loppunut niin kuin mihinkään. Jotkut asiat vaan tulee niin kuin täyteen. Tämä oli tässä. Mulla on niin kuin,
mikä riittää nyt? Onko se joku maisema tuonne Seurasaaren suuntaan ikkunasta vai?
Niin, tai sitten se on ihan vaan niin kuin studioseinä. Että sillä ei ole enää niin kuin, se on
ei ole merkitystä.
Hauska, kun kysyit, että on sillä varmasti merkitystä, mutta mä en ole huomannut, että mulla Serkku Jussi intohimoisesti 20 vuotta niin kuin on kaikki maailman off-pisterinteet käynyt laskemassa ja niin kuin intohimoinen niin kuin mä en laskija. Ja sitten se sanoi, että yksi päivä vaan hän vei sukset pois. Ja sanoi, että se on hyvin tyypillistä sille lajille. Että joku, se tulee vaan niin kuin sille pam, niin mä oon siitä kokemuksesta oppinut, että niin kuin on elämässä voi käydä sille, että joku päivä vaan niin kuin kerran tiistaina homma oli tehty, ja se liittyy myöskin näihin biisintekomatkoihin. Saattaa olla, että se aukeaa joskus uudestaan, mutta
onko sulla semmoista hahmottamiskykyä, että jos sä nyt vaikka palaat johonkin vanhoihin teksteisiin tai vielä vanhempiin, niin tolloin mä olin vaikka Bernissä tai tolloin mä olin tuolla, sä näet niitä kuja, kiskoja, viinipulloja, öisiä, katuja, naisia, maalattuja.
Ai niin joo, toi on hyvä.
Aurinkolaulun asema.
Joistakin tulee, joistakin ei.
Eikö toi voisi olla Aleksis Kiven katu?
Voisi olla. Niin, niin. Mm. Se on, mutta että, niin kuin, sitähän ei itse oikein voi päättää. Tuolta piilotajunnan puoleltahan ne asiat lapioidaan tuohon tajunnan puolelle. Että, I don't know.
Sä oot ollut myös jossain vaiheessa tuottaja. Nämä oli nämä tilkkutäkkilevyt, sitten oli Edelmanin virsilevyt ja sitten on ollut Kurkelaa ja Jippua ja nämä muuta. Niin jossain vaiheessa sanoit, että se on jäänyt vähän niin kuin vähemmälle, että oliko sekin semmoinen, että sukset vaan sinne, että tämä oli tässä.
Niin jälkeenpäin sitä ajattelee, että ei ole hirveästi, että mikä on niin kuin tietoista ja mikä ei. Että niin kuin se, että esimerkiksi vaikka, että jos on kauhean uupunut tai väsynyt, niin sitten sitä selittää itselle, että mä nyt vaan päätin tehdä näin. Okay. Ja sitten on niin kuin, miten sanoit, että ei tajua sitä, että itse juoksee seinää, vaan luulee, että seinä tuli vastaan. Niin kuin, että mikä on missäkin. Että jälkeenpäin ihminenhän, ainakin itse niin kuin selitän itselleni kaiken näköistä sontaa, että kuvittelen ja jälkeenpäin kerron itsestäni vähän hienompaa tarinaa kun on ollut. Että mä
no mikä se oikea tarina on? No kiinnostaako?
Se tuottaminen vaan se, että se niin kuin loppui, niin se varmaan, mä varmaan niin kuin tein silleen niin kuin liikaa töitä, tai siis ei varmaan, mä tein liikaa, että parhaimpina vuosinahan tuli tehty niin kuin 6 levyä.
Se on aika paljon.
Vuodessa. Ja sitten niin kuin,
omat keikat.
Niin, ja sitten siihen vielä niin kuin biisinteko silleen, että mä tuossa, mä nyt on paljon tehnyt nuorempien biisintekijöiden kanssa, tehnyt hommia, niin just silleen, että niin kuin et parhaimpina vuosina on sille, että 50 mun tekemää biisiä on levytetty sen vuoden aikana. Niin se on niinku sille ihan käsittämätön määrä. Nyt jos menee 4, niin on silleen, että jees. Niin siitä niinku jälkeenpäin just tämä niinku tarina, mitä kertoo itselle, se on silleen, että teitkö Markus liikaa töitä? Joo. Että et se on niinku tällaista. Ja sitten siitä maksetaan hintaa. Kaikilla on hintalappu. Että sitten niinku,
toki se näkyy kamoja. Niin, näkee ehkä sitten lompakossa, mutta sitten pitää miettiä, että onko se ollut jonkun kustannuksella.
Niin, no mikä näkyy lompakossa, että jos niinku raha tulee, niin kyllä sitten meneekin, että jollakinhan se pitää kompensoida se huono olo.
Onko sä laskenut muuten ikinä, kuinka monessa biisissä oot ollut mukana tekijänä? Kai se nyt jostain raportista?
Niin, kyllä mä joskus katoin tuossa jotakin muutama vuosi sitten, että olisiko niitä joku 600-700.
Se on aikamoinen määrä. Mä itse asiassa hämmästelin itsekin tuossa, kun katoin, niin siis siellähän on niinku monta sivullista niinku eri artistiakin, jonka kanssa olet tehnyt työtä. Että sieltä musta vaan toi, niinku.
Niin toi Markku Aro oli hyvä.
Twistausta vähän.
Joo, ja se, niinku, se on ollut vuosi 98, että se on niinku, ehkä, mutta et silloin mä oon niinku, aloittanut niinku semmoisen niinku päätoimisen biisin tekemisen. Mulla kaverit niin kuin perusti firman ja levyyhtiön ja rupesi tekemään niin kuin artisteille niin kuin biisejä ja niin kuin tämmöisiä tuotantoja. Ne oli niin kuin hyvin ajanhermolla ja tekemään, niin kuin, että nyt tehdään niin kuin koko paketti, niin kuin nyt tehdään niin kuin paljon. Ja sitten ne, että sä osaat tehdä hyvin noita tekstejä, että voit sä tehdä. No mä istun vaan alas, mä saan koko ajan niitä demoja ja sitten mä teen tekstejä niihin. Niin kuin silleen, sitten mä aloitin sen, niin kuin ensimmäiset hatsit siitä, niin kuin, että minkälaista on tämmöinen niin kuin teollinen muotoilu ja niin kuin ikään kuin vähän niin kuin hihnalla oleminen, vähän vanha Juha Vainioveksi Salmi-hengessä, että se oli kiva aloitus.
Niin, no mitäs toi nykyään, sä teet siis käsittääkseni toki paljon niin kuin telex-juttuja nimenomaan Pepen kanssa, mutta mainitsit tuossa, että niin kuin nuorempien kanssa, niin kelle sä nyt siis teet kappaleita, vai onko se silleen, että sitten kun se on valmis, niin tämä voisi mennä jonnekin, vai onko se niin silleen räätälöityjä?
No se on vähän sekä että niin kuin biisintekohommathan on, voi oikeastaan, mä itse luen Jaani semmoiseen niin kuin kolmeen luokkaan, että on niin kuin täysin niin kuin tämmöistä artesaanikäsityötaidetta ja sitten on puolessa välissä on niin kuin seuraava ja sitten äärilaita on toi teollinen muotoilu, että tehdään vähän niin kuin silleen hihnalta, niin kuin on aina tehty. Että siinä on silleen, että Pepen kanssa me ollaan ehkä enemmän semmoisia niin kuin kahdestaan semmoisia, tehdään vähän niin kuin mitä huvittaa tyyppisesti.
Mm. Markus Koskinen, tervetuloa myös vuosien tauon jälkeen tänne raatihuoneeseen.
Kiitos.
Ole hyvä.
Onko se näin, että aina kun me tullaan tänne, me tullaan vain yhdessä?
Kyllä nyt
Markus on.
Oletko sä käynyt salaa?
On tehnyt salakeikkoja tässä välillä.
Enkä ole.
Eikö?
En ole.
Ei ole tehnyt.
En ole.